πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Και θα πάω σήμερα στην καλεσμένη μου που είναι από τον χώρο του αθλητισμού. Μία προπονήτρια η οποία μας έδωσε πολύ πολύ μεγάλες στιγμές στον αθλητισμό, στον υγρό στίβο, μιλάμε για το πόλο, και μιλάμε βέβαια για την προπονήτρια της Εθνικής Ελλάδος πόλο, την Αλεξία Καμένου. Καλησπέρα, Αλεξία.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Καλά, είμαι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξεκουράζομαι λίγο.
Ξεκουράζεις, έτσι. Πρέπει να ήταν, νομίζω, από τις πιο δύσκολες χρονιές σου αυτές, και από την περίοδο την αθλητική τη δική σου, αλλά και από την προπονητική σου περίοδο.
Πράγματι, ήταν η πιο δύσκολη χρονιά. Μέσα σε ένα χρόνο έπρεπε να παίξουμε ένα ευρωπαϊκό, ένα παγκόσμιο και να περάσουμε στην Ολυμπιάδα. Οπότε όλα αυτά μαζί ήταν ένα δύσκολο. Τα καταφέραμε.
Τα καταφέραμε.
Ναι, τα καταφέραμε. Μιλάω γιατί είναι ομαδική προσπάθεια. Mm-hmm. Βρεθήκαμε στην Ολυμπιάδα μετά από 16 χρόνια. Η ομάδα ήταν απούσα 16 χρόνια. Ήταν τεράστιο στο μυαλό μας. Η πρόκριση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα πια που κλείσαμε τον κύκλο, γιατί όταν πάει στην Ολυμπιάδα κλείνει ένας κύκλος, κάνουμε τον απολογισμό μας, την αυτοκριτική μας.
Όλη η ομάδα έχετε βρει αυτά τα οποία κάνατε, τα λάθη σας, που πήγατε πάρα πολύ καλά. Είστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα?
Θα το πάω ανάποδα, γιατί πάντα ο μεγάλος στόχος είναι η Ολυμπιάδα. Όταν φτάνεις λοιπόν στην Ολυμπιάδα, δεν έχει σημασία πόσα χρόνια.
Ακριβώς.
Δεν έχεις συμμετάσχει, αλλά θέλεις τη μεγάλη διάκριση. Είναι η μεγάλη στιγμή και για τον προπονητή, αλλά κυρίως και για τις παίχτριες. Οπότε θέλαμε να έχουμε πάει καλύτερα, γιατί ξέραμε ότι μπορούσαμε βάσει απόδοση. Από την άλλη μεριά, δεν είναι ένα απλό πράγμα. Το είχαμε κάνει πάρα πολύ μεγάλο στο μυαλό μας και είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά και τα μεγέθη είναι διαφορετικά και η διαχείριση είναι διαφορετική. Mm-hmm. Και νομίζω ότι λίγο χαθήκαμε μέσα σε αυτό. Δηλαδή ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Παίξαμε μπροστά σε 15.000 κόσμο, όταν είχαμε μάθει να παίζουμε σε 300. Θα μου πεις, οι άλλες ομάδες δεν είχαν την απουσία τη δική μας. Η δική μας ομάδα ήταν η μόνη που ήταν τόσα χρόνια απούσα. Οπότε θα θέλαμε να είχαμε πάει καλά στην Ολυμπιάδα, καλύτερα. Όμως για να φτάσει στην Ολυμπιάδα πρέπει να έχει πάει πολύ καλά στα προηγούμενα. Mm-hmm. Και το άγχος μας και ο στόχος μας ήταν τόσο πολύ να περάσουμε, που ενδεχομένως, να το πω λίγο αθλητικά, ξεφουσκώσαμε λίγο στην Ολυμπιάδα. Την πρόκριση την πήραμε στο Eindhoven, ως η τρίτη ευρωπαϊκή ομάδα, που αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και η επόμενη διοργάνωση που πήραμε μέρος ήταν το παγκόσμιο, πολύ κοντά χρονικά, που χάσαμε την είσοδο μας στο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου στα πέναλτι.
Ήταν μια στιγμή που πραγματικά όσοι παρακολουθούσαμε αυτόν τον αγώνα, είπαμε πόσο κρίμα. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Πάρα πολλοί αγώνες τους οποίους είδαμε στους Ολυμπιακούς με την εθνική μας ομάδα, είπαμε πόσο κρίμα αυτή η ομάδα να μην έχει πάρει ένα μετάλλιο. Δηλαδή της άξιζε ένα μετάλλιο.
Τα πράγματα κρίνονται σε λεπτομέρεια. Δηλαδή μπορεί ένα γκολ να σε στείλει στη τετράδα και μπορεί ένα γκολ να σε πάει πολύ πίσω. Οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά. Ήμασταν οι καλύτερες ομάδες του κόσμου, ήμασταν στην Ολυμπιάδα. Οπότε σίγουρα μετράει και η στιγμή, το momentum που λέμε τις ομάδες να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά και η τύχη παίζει ένα μικρό ρόλο. Θα μπορούσε η ομάδα να είχε πάρει μετάλλιο αν είχαμε παίξει καλά, αλλά έτσι όπως παίξαμε δεν μας άξιζε μετάλλιο.
Θεωρείς ότι δεν παίξατε καλά, ή θεωρείς ότι ήταν μια στιγμή που μπορεί τα κορίτσια κάτι να συνέβαινε μεταξύ τους, μπορεί η συνεννόηση, η χημεία, όλα αυτά?
Έχω λόγους σοβαρούς να ξέρω γιατί η ομάδα δεν έπαιξε καλά, όμως αυτό τώρα είναι μια μεγάλη ανάλυση και νομίζω ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε δικαιολογίες. Όταν έχεις φτάσει στην Ολυμπιάδα και προσπαθείς για κάτι καλό, όταν δεν έρθει, λες δεν έπαιξα καλά και δεν χρειάζεται ούτε ο κόσμος να ακούει την ανάλυση δική μου, που πράγματι υπάρχει. Ούτε δικαιολογίες ψάχνουμε. Είναι λάθος να ψάχνεις δικαιολογίες. Όπως είπαμε, στον πρωταθλητισμό αυτό το πράγμα υπάρχει. Μας γέλασε η τύχη σε κάποιες φάσεις για να πάρουμε την πρόκριση. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα μέσα σε 2,5 χρόνια πήρε 2 μετάλλια.
Έτσι.
Πήραμε ένα αργυρό στο Split, στο Ευρωπαϊκό, πήραμε ένα χάλκινο στο Eindhoven, στο Ευρωπαϊκό, και την πρόκριση ταυτόχρονα. Μπήκαμε σε μια τετράδα μετά από πάρα πολλά χρόνια στο παγκόσμιο. Δηλαδή υπήρχε μια συνέπεια και αυτό δημιούργησε προσδοκίες και σε εμάς και στον κόσμο. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όμως δεν μπορεί μια ομάδα να είναι πάντοτε καλή σε όλα τα τουρνουά, κατά σειρά σε 3 τουρνουά, σε τόσο μικροχρονικό διάστημα. Μπορεί να τύχει να μην είναι πολύ
μπορεί
καλά.
Να είχε κόπωση δηλαδή η ομάδα.
Νομίζω ότι ήταν θέμα διαχείρισης περισσότερο, γιατί η Ολυμπιάδα είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν μπορείς εξάλλου στον αθλητισμό να ζητάς να κάνεις άλματα, και αυτό είναι λάθος. Πηγαίνεις με βήματα. Το βήμα το μεγάλο ήταν να περάσουμε στην Ολυμπιάδα. Οι ομάδες αυτές, και θα φέρω παράδειγμα την Ισπανία που έγινε η Χρυσή Ολυμπιονίκης, συμμετέχαν λοιπόν στις τελευταίες 4 Ολυμπιάδες και δικοί πράγματα. Mm-hmm. Δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη.
Σωστά.
Δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Μπορεί να υπάρξει μια εξαίρεση, αλλά ο κανόνας είναι άλλος στον αθλητισμό.
Δεν ξέρω καθόλου, γιατί δεν το παρακολουθώ, δεν είναι το αντικείμενό μου, και δεν γνωρίζω κατά πόσο οι προπονήσεις που κάνει η εθνική, η δική μας, κάτω από ποιες συνθήκες κάνει αυτές τις προπονήσεις. Είναι ιδανικές συνθήκες για την ομάδα.
Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο μας βοήθησαν αρκετά στο θέμα του κολυμβητηρίου, γιατί μέχρι πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας για το Eindhoven δεν είχαμε πισίνα δική μας. Γυρίζαμε από κολυμβητήριο σε κολυμβητήριο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Ο υπουργός, ο κ. Ρούτης, μας έδωσε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, μας έδωσε το Ολυμπιακό κολυμβητήριο στο Ολυμπιακό Στάδιο και στους άνδρες στην ομάδα του Θεοδωρίου του Βλάχου και στη δική μας. Και ήταν η πρώτη χρονιά που είχαμε δική μας έδρα, δικό μας κολυμβητήριο. Αυτό όμως έγινε στο τέλος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τον τελευταίο χρόνο είχαμε αυτή την πολυτέλεια που δεν θα έπρεπε να είναι πολυτέλεια στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να υπάρχει μια μόνιμη έδρα, όπως υπάρχει σε όλες σχεδόν τις ομάδες και σε όλες τις ομάδες που ήταν στην Ολυμπιάδα, ένα προπονητικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες.
Σωστά.
Γυρνάγαμε από μια πισίνα στην άλλη. Έχουμε περάσει δύσκολα. Το πόλο μπορεί να έχει φέρει πολλές διακρίσεις.
Πάρα πολλές.
Όμως η προπόνηση είναι πάρα πολύ σκληρή. Είναι καθημερινή διπλή. Δεν είναι σαν κάποια άλλα αθλήματα που μπορείς να κάνεις μια προπόνηση. Και οι συνθήκες, ναι, πάρα πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολες για εμάς.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί έχω να ρωτήσω πολλά πράγματα ακόμα την Αλεξία Καμένου.
Ζω μετά από σένα ζω. Μπορώ και ξαναζώ διατρεύοντας σημάδια, σημάδια όλα δικά σου από τον παλιό καιρό. Μετά από σένα ζω, μετά από σένα ζω. Η ζωή δεν γυρίζει πίσω, δεν τελειώνει ο ουρανός, δεν μπορώ να τη σταματήσω, δεν μπορώ και να κάνω αλλιώς. Ζω μετά από σένα ζω. Μπορώ και ξαναζώ γιατρεύοντας σημάδια, σημάδια όλα δικά σου από το παλιό καιρό. Μετά από σένα ζω, μετά από σένα ζω. Ζω μετά από σένα ζω. Μπορώ και ξαναζώ, μοναχή συνηθίζω, τον κόσμο να την κρίζω σε σπίτι αδιανό. Μετά από σένα ζω, μετά από σένα ζω. Η ζωή δεν γυρίζει πίσω, δεν τελειώνει ο ουρανός, δεν μπορώ να τη σταματήσω, δεν μπορώ και να κάνω αλλιώς. Ζω μετά από σένα ζω. Μπορώ και ξαναζώ, μοναχή συνηθίζω, τον κόσμο να την κρίζω σε σπίτι αδιανό. Μετά από σένα ζω, μετά από σένα ζω. Ξαναζώ γιατρεύοντας σημάδια, σημάδια όλα δικά σου από το παλιό καιρό. Μετά από σένα ζω, μετά από σένα ζω, μετά από σένα ζω.
Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα και είμαι με την Αλεξία Καμένου. Για όσους δεν το ξέρετε, Θα σας πω ότι είναι η προπονήτρια της Εθνικής Ομάδος Πόλο. Για όσους βέβαια παρακολουθείτε και είσαστε φίλαθλοι, τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο για τις επιδόσεις της ως προπονήτρια, αλλά και ως αθλήτρια τα προηγούμενα χρόνια, γιατί Αλεξία έχει πάρει πολλές διακρίσεις και ως αθλήτρια.
Ναι, αλήθεια, έπαιξα πολλά χρόνια στην Εθνική Ομάδα. Διετέλεσα και αρχηγός της Εθνικής Ομάδας. Μετά ξεκίνησα την καριέρα με την προπονητική στη Βουλιαγμένη. Και έτσι πήγε η ιστορία.
Μία ερώτηση τώρα. Ναι. Όσο είσαι εκεί απ' έξω και φωνάζεις, σε βλέπουμε να φωνάζεις τα κορίτσια, σου έχει έρθει κάποια στιγμή επιθυμία, όταν δεν σε ακούνε, να βουτήξεις μέσα στην πισίνα?
Για να γίνεις προπονητής πρέπει να απαλλαχθείς τελείως από αυτό. Πρέπει να πάψεις πια να σκέφτεσαι σαν παίχτρια. Γιατί αλλάζει ο ρόλος τελείως. Οπότε θέλει προσπάθεια αυτό. Θέλει
πόσο καιρό σου πήρε να το...
Θέλει δουλειά στην αρχή.
Και, ναι, γιατί... και επίσης οι αθλητές να σε δουν εσένα, γιατί είχες και μια πολύ στενή σχέση με τις αθλήτριες.
Όταν ανέλαβα τη Βουλιαγμένη, ήμουν συμπαίχτρια με τέσσερις από αυτές.
Ακριβώς.
Και ξαφνικά άλλαξα ρόλο. Δηλαδή και που ήμουν συμπαίχτριά τους, ήμουν προπονητριά τους. Αυτό δεν γίνεται συχνά. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Πρέπει να μάθεις να λειτουργείς έμεσα, να καταλάβεις ότι οι πρωταγωνίστρες είναι εκείνες. Πολύ πιο δύσκολος ο ρόλος του προπονητή, δεν συζητείτε. Η χαρά του αθλητή είναι πολύ μεγαλύτερη. Η λύπη του προπονητή και η ευθύνη του είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεν μπορείς να ευχαριστηθείς τίποτα άμεσα. Δεν μπορείς. Η αθλήτρια θα ευχαριστηθεί και τη νίκη, και την ήττα θα την πάρει ενδεχομένως λίγο πιο ελαφριά. Ο προπονητής πρέπει να μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του καλύτερα, να έχει επαφή με όλες τις παίχτριες. Αλλάζει τελείως το σκεπτικό. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και ακριβώς ο παροληπτισμός αυτός με τον χρόνο πάει βόλτα. Πρέπει να πάει βόλτα. Εγώ στην αρχή της καριέρας μου ήμουν πολύ πιο παρορμητική. Οι συνθήκες με οδήγησαν να αλλάξω, να μην είμαι έτσι.
Όταν ανέλαβες την εθνική ομάδα, φαντάζομαι ότι το πρώτο μέλημά σου ήταν πώς να φτιάξεις μια πολύ δυνατή ομάδα.
Η αλήθεια είναι ότι όταν ανέλαβα την εθνική ομάδα, επειδή ήμουν πάρα πολλά χρόνια στον χώρο και είχα κάνει καριέρα και στη Βουλιαγμένη και στη Γλυφάδα, αλλά και την τελευταία χρονιά πριν αναλάβω την εθνική γυναικών. Πήγα στην Εθνική Νεανίδων, όπου βγήκαμε δεύτερη στην Ευρώπη, και στην Εθνική Νέων Γυναικών, όπου πήραμε το αργυρό μετάλλιστο παγκόσμιο. Πήγα δηλαδή έχοντας μια μεγάλη εμπειρία στις ομάδες των γυναικών. Ανέλαβα ένα πολύ μεγάλο βάρος. Αυτό ήταν, όπως είπα και προηγουμένως, τα 16 χρόνια απουσίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό ήταν ο στόχος και αυτό μου ζητήθηκε στην αρχή. Όταν ανέλαβα αυτήν την ομάδα και η Ομοσπονδία μου ζήτησε ότι το πρώτο που θέλουμε είναι η ομάδα να ξαναπεράσει την Ολυμπιάδα. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ μεγάλο βάρος για εμένα στις πλάτες μου και ήξερα ότι πρέπει να το φέρω εις πέρας.
Και θα έπρεπε να επιλέξεις τα κορίτσια που θα...
Τις ήξερα πολύ καλά τις αθλήτριες. Ήξερα όλες τις αθλήτριες. Με τις περισσότερες από αυτές είχα συνεργαστεί. Θα λέγαμε το 80% των αθλητριών που είχα στην εθνική ομάδα είχα συνεργαστεί. Είτε στις ομάδες των υποδομών που αναφέρθηκα, είτε στους συλλόγους. Οπότε αυτό ήταν λίγο εύκολο για μένα. Ήμουν πολλά χρόνια στον χώρο και βοηθάει πάρα πολύ αυτό σε μια εθνική ομάδα.
Παντού βοηθάει, ναι. Το να ξέρεις πολύ καλά το
χώρο. Αλλά η χημεία μιας ομάδας είναι άλλο πράγμα. Το να πιστεύω πάρα πολύ στη χημεία και δεν πιστεύω μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, πιστεύω και στους χαρακτήρες. Θα πρέπει να καταφέρεις να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί στις γυναίκες και τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα.
Από τους άντρες?
Ναι.
Αλήθεια.
Είμαστε πιο εργατικές, είμαστε πιο φιλότιμες, αλλά. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να ελεγχθούν καλύτερα. Η αντιπαλότητα πολύ εύκολα δημιουργείται. Έτσι, τώρα μπορούμε να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Και θα πρέπει εκεί να το διαχειριστείς καλά. Επίσης, υπάρχει μια ανασφάλεια, θα πρέπει να γνωρίζουν το πλάνο, δράσεις πιο πολύ, να νιώθουν ασφάλεια μέσα σε αυτό. Οι γυναίκες πρέπει να νιώθουν ασφάλεια για να μπορούμε να παίξουμε και να αποδώσουμε. Οι άντρες, τα σενάρια που δεν έχουν προβλεφθεί μπορούν να τα αντιμετωπίσουν καλύτερα. Όμως, εμείς είμαστε πολύ φιλότιμες και πολύ εργατικές.
Φαντάζομαι ότι ένας προπονητής κάνει στο ξεκίνημα μιας σεζόν, κάνει ένα πλάνο, ένα σχέδιο, έτσι. Τι είναι αυτό το σχέδιο το οποίο κάνει ένας προπονητής?
Είναι που στοχεύει, πρώτα απ' όλα πώς θέλει να παίζει η ομάδα. Πρέπει να έχει μια φιλοσοφία στο πώς θα λειτουργεί η ομάδα. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχεις από την αρχή βάλει ως στόχο, να τα έχεις συζητήσει με τους συνεργάτες σου και... Να παραμείνεις πιστός σε αυτά, γιατί αυτό είναι πολύ βασικό και πολύ δύσκολο και ο δρόμος έχει πολλές δυσκολίες. Πάντα υπάρχουν αθλητικοί στόχοι, αλλά για να φτάσεις στον αθλητικό στόχο πρέπει να έχεις μια φιλοσοφία στο σκεπτικό σου και μια προσέγγιση που ταιριάζει και σε σένα. Δεν μπορείς να πας να λειτουργήσεις διαφορετικά πέρυσι. Πάντα υπάρχουν πρότυπα, πάντα υπάρχουν μεγάλοι προπονητές μπροστά σου στην καριέρα σου που τους έχεις και σε ένα αθλήτρια ζήσει και συνεργαστεί και παίρνει στοιχεία. Αλλά νομίζω φτιάχνεις το δικό σου προφίλ, αυτό που ταιριάζει και στην ψυχή σου και που μπορείς να λειτουργήσεις.
Ποια είναι, έτσι, αν μπορούσες να μας πεις, η φιλοσοφία της Αλεξίας?
Ναι, εγώ αγαπώ πάρα πολύ τις αθλητριές μου και τις σέβομαι πάρα πολύ σαν ανθρώπους. Το ξέρουν, τις πονάω, δεν θέλω να τις προσβάλλω. Μπορεί στον κόσμο να φέρνουμε, και είμαι προφανώς μέσα στο παιχνίδι πολύ έντονη, αλλά συναισθηματικά είμαι πολύ κοντά στις αθλητριές. Τις αγαπώ πολύ και τις θαυμάζω πολύ. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω να είναι απέναντί μου. Προφανώς και στην προπόνηση θα τις πιέσω, θα είμαι σκληρή στην προπόνηση, γιατί πρέπει να τις προετοιμάσω για κάτι πολύ δύσκολο. Αλλά το νιάξιμό μου είναι μεγάλο και θέλω να έρχονται και λίγο χαρούμενες όσο μπορεί να γίνει αυτό. Να νιώθουν άνετα, να ξέρουν ότι είμαστε ένα εκεί, ότι έχουμε κοινό στόχο, ότι προσπαθούμε μαζί, ότι τις θαυμάζω. Θέλω να τις κάνω καλύτερες με όποιο τρόπο μπορώ. Και είμαι όσο μπορώ δίπλα τους.
Είστε αυτό που λένε οικογένεια, δηλαδή κάνετε παρέα, βρίσκεστε? Εντάξει. Ή μόνο στην προπόνηση συναντιέστε?
Και αυτό πρέπει να υπάρχει, και σε αυτό πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και όσο μεγαλώνεις, γιατί και ο προπονητής μαθαίνει πράγματα και πάντα κάτι αλλάζει, κάποιες αποστάσεις πρέπει να υπάρχουν, δεν μπορούν να μην υπάρχουν. Παρέα, με την έννοια της παρέας, δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολύ. Από μόνος σου αφήνεις τα παιδιά να κάνουν με τις συνομιλικές τους παρέα, όμως πρέπει να είσαι εκεί για τα προβλήματά τους.
Σωστά.
Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω παρέα, μέσα εισαγωγικά, με τα παιδιά, γιατί γίνομαι παιδί κι εγώ. Ξεχνιέσαι, αλλάζει. Είναι η χαρά μου αυτό το πράγμα.
Μοιράζονται όμως πράγματα,
ναι, μοιράζονται.
Μοιράζονται.
Σένα. Ναι, μοιράζονται.
Έρχονται, δηλαδή, σου λένε πολλά κάτι που τους απασχολεί.
Πολλά. Πολλά. Τα ισόψυχά τους. Αν τα παιδιά καταλάβουν, οι κοπέλες καταλάβουν ότι πραγματικά είσαι εκεί για εκείνες, θα μοιραστούν. Μοιράζονται πάρα πολλά. Εμένα, τουλάχιστον, οι δικές μου αθλήτριες μοιράζονται πολλά μαζί μου. Γιατί ξέρουν ότι είμαι εκεί, αλλά είναι και εκείνες εκεί για μένα. Εάν με δουν μια μέρα στεναχωρημένη ή προβληματισμένη, το εισπράττουν. Οπότε εκεί πρέπει να υπάρχει ένα παιχνίδι μεγάλο και από τη μεριά σου, να μην δείξεις τα συναισθήματά σου όταν εκείνα ενδεχομένως να είναι και αρνητικά.
Ναι, βέβαια.
Πρέπει να κρατηθείς. Η πολλή παρέα δεν μπορεί να υπάρχει, λοιπόν. Μία απόσταση πρέπει να υπάρχει. Αλλά είναι και στιγμές που θα χαλαρώσεις, που θα γελάσεις με τα παιδιά, που θα κλάψεις. Που θα τους μιλήσεις ειλικρινά. Νομίζω η ειλικρίνεια, και όταν θέτεις ένα στόχο, πρέπει να είναι ρεαλιστικός και να ξέρουν τα παιδιά ότι το πιστεύεις πρώτα εσύ. Αν εσύ δεν το πιστέψεις, ποτέ δεν μπορείς να το περάσεις τα παιδιά.
Να σε ρωτήσω τώρα, το επόμενο πλάνο για την εθνική ομάδα Απόλλου ποια είναι?
Όταν κλείνει ένας Ολυμπιακός κύκλος με Ολυμπιακούς αγώνες, ανοίγει μια άλλη σελίδα για τις εθνικές ομάδες. Πρέπει να γίνει ένα πλάνο τετραετίας. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, γιατί δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για την εθνική ομάδα και για μένα προσωπικά και τους συνεργάτες μου. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι έγινε ένα τεράστιο βήμα και πρέπει να πάει μπροστά η εθνική ομάδα. Δηλαδή, το ότι πήγαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ένα βήμα. Πρέπει να ξαναπάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να μην λείπει αυτό και να διεκδικήσει πράγματα, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν παίχτες οι οποίες ήταν σε αυτόν τον Ολυμπιακό κύκλο, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα υπάρξουν προσθήκες σίγουρα, θα γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί πάντοτε γίνονται. Πρέπει να γίνει ομαλά, κατά τη γνώμη μου, να υπάρξει μια ανανέωση. Αλλά αυτή η ανανέωση να γίνει μέσα από διαδικασία ηρεμίας και συγκέντρωσης και στόχου και πλάνου. Να υπάρξει ένα πλάνο με μακροπρόθεσμο στόχο, σίγουρα το Λος Άντζελες, αλλά υπάρχουν και δύο παγκόσμια και δύο ευρωπαϊκά μέχρι εκεί, που θα πρέπει η εθνική ομάδα να συνεχίσει να διεκδικεί πράγματα. Έχει πάρει δύο μετάλλια σε δύο ευρωπαϊκά, έχει περάσει τετράδα σε παγκόσμιο, γιατί αυτά τα βήματα είναι αυτά που σου δίνουν την αυτοπεποίθηση και πρέπει να υπάρχει διάρκεια. Η διάρκεια είναι αυτό που είναι το ζητούμενο τώρα για αυτή την εθνική ομάδα, αν θέλετε τη δική μου γνώμη.
Η Αλεξία, η Καμένου, είναι διατεθειμένη να συνεχίσει, αν όλα πάνε καλά, στην εθνική?
Είναι μια ερώτηση πολύ δύσκολη, γιατί ένας προπονητής, δεν θέλω να καταλήξω την καριέρα μου, νομίζω ότι έχω να δώσω ακόμα. Όμως αυτό είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Θέλω να δουλέψω, αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι οι συνθήκες, τι θα μου ζητηθεί, πώς θα μου ζητηθεί, το δικό μου το πλάνο ποιο θα είναι και αν είναι ίδιο με τον ανθρώπο που διοικούν. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να απαντήσω, γιατί πραγματικά γίνεται ένας απολογισμός, γίνεται μια ανασκόπηση μέσα μου. Κοιτάζω λίγο πίσω αυτή τη στιγμή που παίρνω το χρόνο μου και νομίζω το ίδιο κάνουν και όλοι, και οι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για να ορίσουν τους προπονητές, το προπονητικό team, και οι αθλήτες οι ίδιες που κοιτάν μπορούν να συνεχίσουν τον επόμενο Ολυμπιακό κύκλο, ποιες θα είναι αυτές. Όλα αυτά είναι πολλά μαζί.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή υλικό, ανθρώπινο υλικό και ενδιαφέρον από τα παιδιά να πάνε σε αυτό το άθλημα? Βλέπεις ότι το φυτώριο, αν μπορούσα να το πω έτσι, είναι αρκετό που να μας δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα να πάμε στο μέλλον και σε άλλες Ολυμπιάδες?
Η Ελλάδα έχει μεγάλη παράδοση στις ομάδες υποδομών, συνδετοσφαίρισης, και στις άνδρες και στις γυναίκες. Και αυτό νομίζω ότι συνεχίζεται. Δεν μπορούν όλες οι φρουνιές να είναι το ίδιο καλές. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν κορίτσια άξια να πλαισιώσουν την εθνική γυναικών πολύ σύντομα. Και διεκδικήσαν μέχρι τέλους κάποιες από αυτές. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε παίζουν στο ευρωπαϊκό οι νέες γυναίκες. Διεκδικούν αύριο την είσοδό τους στην τετράδα. Έχουν φέρει ήδη μετάλλια αυτές οι κοπέλες στις προηγούμενες διοργανώσεις, και σαν νεάνιδες και σαν νέες γυναίκες, και νομίζω ότι ναι, υπάρχει μέλλον. Εκείνο που μετράει πάρα πολύ είναι να δουλεύουν και οι σύλλογοι στις μικρές κατηγορίες. Οι σύλλογοι είναι το κύτταρο. Η εθνική ομάδα είναι το επόμενο βήμα. Αλλά οι σύλλογοι είναι αυτοί που καθημερινά μοχθούν και παράγουν παίχτες. Και επειδή έχω υπάρξει προπονήτρια συλλόγου, σέβομαι και τιμώ πάρα πολύ τους προπονητές των συλλόγων που καθημερινά προσπαθούν και έχουν ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης για το πώς θα εξελιχθεί το άθλημα. Η εθνική ομάδα να είναι η βιτρίνα, αλλά ο σύλλογος είναι το κύτταρο. Και εκεί πρέπει να δουλεύουν οι υποδομές.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε άλλο ένα παρακαλώ μουσικό θέμα.
Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς και λευκό πανί. Οι δυο μαζί να ζωγραφίσουμε ξανά τη ζωή. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει γκρίζο που φένα να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Μα όλα αυτά που μοιάζουν όνειρα τρελά γίνουν μια κραυγή. Αν όλα αυτά κι ό,τι κι αν έχω φανταστεί δεν θα'ρθεί, θα'ναι χαμός, θα σκοτεινιάσει όλο το φως, θα σβηστεί. Ίσως γιατί για μένα ο κόσμος είσαι εσύ, μόνο εσύ. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει σύνορα για μας, ούτε μοναξιά. Με το βοριά και με τα αστέρια της νυχτιάς, συντροφιά. Αν μ' αγαπάς με λόγια μόνο της καρδιάς θα μιλάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς.
αγαπάς δεν θα έχει γκρίζο πουθενά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς θα κλέψω χρώμα της φωτιάς, μόνο αν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς δεν θα έχεις σύνορα για μας, μόνο αν μ' αγαπάς.
Και μόνο αν αγαπάς κάτι πάρα πολύ μπορείς τελικά να διακριθείς, μπορείς να το πετύχεις, μπορεί να είναι ο στόχος σου να πραγματοποιείται, να τον δεις το στόχο σου να πραγματοποιείται, Αλεξία.
Πρέπει να τα αγαπάς και να ζεις γι' αυτό. Mm-hmm. Να αντέχεις, γιατί είναι και να αντέχεις.
Κοίτα, ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πολλές αντοχές να έχεις, όχι μόνο σωματικές, αλλά θέλει να έχεις ψυχικές αντοχές, ψυχραιμία, το μυαλό να μπορεί να κρατιέται στις δυσκολίες και να αντέχει. Και βέβαια στη χώρα μας έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνουν και πράγματα τα οποία δεν είναι υπέρ των αθλητών, είναι εις βάρος των αθλητών και οι αθλητές καλούνται να τα αντιμετωπίσουν.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, θέλει μεγάλη ψυχική δύναμη. Πρέπει να τα αγαπάς πάρα πολύ, πρέπει να θυσιάσεις πολλά πράγματα, να ζεις γι' αυτό. Ο πρωταθλητισμός είναι σκληρό πράγμα, ζεις γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά το κάνεις γιατί σου δίνει κάτι πίσω, σου δίνει και χαρά. Σίγουρα δεν το κάνουμε έτσι. Και δεν μιλάω για απολαύες αυτή τη στιγμή για το δικό μας το άθλημα, γιατί...
Ναι, δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ.
Όχι, όχι, δεν είναι.
Και δεν είναι. Σίγουρα δεν ξέρει ο κόσμος ότι πάρα πολλά από αυτά τα κορίτσια ή από τα αγόρια που ασχολούνται με το πόλο μπορεί να μην έχουν την επιβίωσή τους.
Ναι, πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλές από τις αθλήτριες της εθνικής ομάδας σπουδάζουν. Είχαμε και δύο γιατρούς μαζί μας εκεί στην Ολυμπιάδα, στην Ολυμπιακή ομάδα, και αυτό με κάνει πολύ περήφανη, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πρωταθλητισμό, να κάνεις διπλές προπονήσεις και να βγάζεις και το πανεπιστήμιο και δύσκολες σχολές. Όμως πρέπει να το κάνουν, γιατί την επομένη που σταματάς δεν είναι εύκολο. Πραγματικά έχεις χάσει χρόνια από την επαγγελματική σου ενδεχομένως καριέρα, οπότε... Ναι, οι απολαύες δεν σε κάνουν να ζεις, δεν σου δίνουν κάτι για να ζεις το υπόλοιπο της ζωής σου, ούτε καν δύο χρόνια μετά αφού το σταματήσεις.
Αφού το σταματήσεις.
Οπότε τα κίνητρα είναι κυρίως εσωτερικά, είναι η λαχτάρα σου να παίξεις, να διακριθείς και παίρνεις κάποια λεφτά για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου όσο καλύτερα γίνεται το χρονικό διάστημα που παίζεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποταμιεύσεις λεφτά, τουλάχιστον στην γυναικεία δεν το σφαίρεις.
Και βέβαια βλέπουμε εμείς ως θεατές κεφαλάκια να επιπλέουν στην πισίνα, αλλά από κάτω γίνεται πολύ μεγάλη μάχη, έτσι.
Ναι, η αλήθεια
πρέπει
είναι...
να πέφτει πολύ ξύλο.
Πέφτει, πέφτει, πέφτει. Και στις γυναίκες ακόμα περισσότερο έχουμε το μαγιό. Οπότε είναι σημείο λαβής καλύτερα ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι το πόλο είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα και τηλεοπτικά, γιατί θέλει ειδικές κάμερες. Τώρα, στην Ολυμπιάδα ήταν πολύ όμορφο που το βλέπατε, γιατί πραγματικά μπορούσαν να δώσουν
πλήρη κάλυψη.
Ναι, τις εικόνες που μπορείς να δεις. Είναι ένα σκληρό άθλημα πάρα πολύ. Το παιχνίδι παίζεται κάτω από το νερό.
Έτσι.
Είναι δύσκολο, είναι σκληρό, είναι επίπονο. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν πια σήματα. Εκεί πρέπει να ελέγξεις τα νεύρα σου, πρέπει.
Πάντως οι κάμερες μέσα στο νερό έχουν απαγορευτεί από όσο ξέρω, έτσι. Γιατί...
Όχι, δεν είναι ακριβώς ότι έχουν απογορευτεί. Πρέπει ο σκηνοθέτης εκείνη τη στιγμή πολύ γρήγορα να επιλέξει τι θα δείξει, γιατί δεν μπορεί να δείξει πράγματα τα οποία.
Δεν πρέπει να τα δει ο κόσμος.
Απ' την άλλη μεριά, είναι και η ομορφιά του αθλήματος, αν πάρεις εικόνες από κάτω. Δηλαδή εκεί βλέπεις ακριβώς τι γίνεται.
Η αλήθεια είναι ότι. Ναι, όταν ξέρεις ή έχεις δει, γίνεται πολύ μεγάλη μάχη.
Γίνεται σκοτωμός. Είναι πολύ δύσκολο άθλημα.
Και γι' αυτό υπάρχουν και πολλοί τραυματισμοί, έτσι.
Ναι, υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί. Και πρέπει να είσαι σκληρός αθλητής. Δεν μπορεί να παίξει πόλο οποιοδήποτε. Πρέπει να έχει την ιδιοσυγκρασία αυτή να μπορέσει να παίξει, γιατί πέφτει ξύλο, είναι σκληρό άθλημα και το πιο βασικό θέλει πάρα πολύ προπόνηση. Πάρα πολύ προπόνηση.
Μέσα στο νερό ή και έξω από το νερό?
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Και τα δύο, γιατί η γυμναστική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πρέπει να είσαι γυμνασμένος και εκτός νερού, αλλά και μέσα στο νερό πάλι να είσαι έτοιμος για όλα. Πολύ δύσκολο άθλημα. Δεν στέκεις δευτερόλεπτο, βουλιάζεις, θα σταθείς.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει, δεν πατάς. Γιατί πολλοί κόσμοι με ρωτάει, πατάτε? Όχι, δεν πατάμε.
Πού να πατάτε?
Δεν πατάει κανένας.
Επιπλέεται, ναι. και μάλιστα επιπλέεται και με. Γιατί πρέπει να κουνάτε συνεχώς τα πόδια, τα χέρια.
Ναι, κάνουμε ποδήλατο, έτσι λέγεται. Ναι. Η κίνηση δεν μπορεί να σταθεί δευτερόλεπτο. Επίσης, είναι ένα άθλημα που πρέπει να παίζεις το ίδιο καλά και άμυνα και επίθεση. Ναι, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι έχουν έφεση στο ένα στο άλλο, αλλά σε πολύ ψηλό επίπεδο, αν δεν μπορείς να σταθείς είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση, δεν μπορείς να κάνεις καριέρα.
Και βέβαια να πούμε ότι και ο ρόλος του τερματοφύλακα είναι απίστευτα δύσκολος. Και χρειάζεται ειδική προπόνηση για αυτήν την παίχτρια.
Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Ο τερματοφύλακας παίζει τεράστιο ρόλο στο πόλο, τεράστιο ρόλο. Κάνει ξεχωριστή προπόνηση, διαφορετική προπόνηση. Και είναι εκείνος που το λάθος των συμπαιχτών θα πρέπει να το διορθώσει τελευταία στιγμή. Η ψυχολογία του είναι τελείως διαφορετική, η ευθύνη είναι μεγάλη, αλλά είναι και ο πιο αγαπητός από τους συμπαίχτες του, γιατί ποντάρουν πολύ σε αυτόν και είναι και μοναδικός των δύο. Είναι ο τερματοφύλακας που παίζει και ο άλλος που είναι έτοιμος στον πάγκο, οπότε από τη μία μεριά έχει την πολύ μεγάλη ευθύνη, από την άλλη μεριά όμως έχει και το θαυμασμό των συμπαιχτριών, γιατί ξέρουν ότι είναι ο τελευταίος που πρέπει να διορθώσει ό,τι πάει στραβά. Όμως παίζει τεράστιο ρόλο, αγωνιστικά τεράστιο ρόλο.
Αλεξία, πότε ξεκίνησες εσύ να αισθάνεσαι ότι θέλεις να μπεις μέσα, σε ποια ηλικία θέλεις να μπεις μέσα στην πισίνα και να μην ξαναβγείς?
Έτσι ακριβώς έγινε. Εγώ ήμουν αθλήτρια από πολύ μικρή. Εγώ έπαιζα μπάσκετ. Οπότε όταν ξεκίνησε η υδατοσφαίρα στην Ελλάδα, ήμουν από τις πρώτες πολίστριες. Είχα την τύχη και την τιμή να συμμετάσχω στην πρώτη εθνική ομάδα που πήρε μέρος το 88 στο Φόρο Ιταλικό της Ρώμης, που ήταν η πρώτη εμφάνιση επίσημη της εθνικής ομάδας. Και συμμετείχα είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, αναλοιπώς μέχρι την Ολυμπιάδα, αυτή που πήρα μέρος ως προπονήτρια. Οπότε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν μέσα στον αθλητισμό. Όταν έγινε η σύσταση της πρώτης ομάδας της Βουλιαγμένης, που ήταν και η πρώτη προσπάθεια και το πρώτο πρωτάθλημα, από τότε μπήκα και θυμάμαι τον εαυτό μου να μην θέλει να ξαναβγεί ποτέ.
Φαντάζομαι ότι έχεις κάνει και εσύ στη ζωή σου πολύ σκληρή προπόνηση.
Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όταν ανοίγεις το δρόμο για κάτι και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και η αμφισβήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε είμαι αρκετά προπονημένη σε σχέση με αυτό. Ανοίξαμε το δρόμο γιατί μας κορόιδευαν στην αρχή. Όταν ξεκίνησε η θητοσφαίρα στην Ελλάδα γυναικεία, μας κορόιδευαν. Κανείς δεν πίστευε σε αυτό.
Bullying, κανονικό.
Πολύ χοντρό. Κανείς δεν πίστευε σε αυτό. Καταφέραμε η πρώτη εθνική ομάδα να βγούμε πέμπτη στον κόσμο κάποια χρόνια μετά, να βγούμε τέταρτη στην Ευρώπη κάποια χρόνια μετά. Πολύ γρήγορα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η παράδοση των ανδρών βοηθούσε και βοηθάει πάρα πολύ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
Τους θαυμάζουμε και ακριβώς. Φαντάζομαι ότι και εσείς τους θαυμάζετε.
Πάρα πολύ, και έχω πει επανειλημμένως ότι είναι φωτεινό παράδειγμα η εθνική ανδρών για εμάς και για τη συνέπεια και για τις διακρίσεις. Είμαστε πολύ κοντά και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Οπότε υπήρχε παράδοση στην Ελλάδα, έγινε γενική αντιτοσφαίριση και νομίζω ότι μπορούμε να λέμε ότι είμαστε το πιο πετυχημένο γυναικείο ομαδικό άθλημα. Έχουμε πάρει παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχουν πάρει το Αργυρό τα κορίτσια στην Αθήνα, έχουμε πάρει πάρα πολλά πρωταθλήματα Ευρώπης σε συλλογικό επίπεδο, και η Γλυφάδα και η Βουλιαγμένη και ο Ολυμπιακός φυσικά και ο Εθνικός. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Διεκδικούμε ευρωπαϊκά τρόπαια κάθε χρόνο και η εθνική ομάδα έχει φέρει διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες.
Μάλιστα. Εσύ τώρα ξέρω ότι έχεις και μία άλλη πολύ μεγάλη αγάπη.
Ναι.
Και είναι τα ζώα.
Ναι, έχω τρέλα με τα ζώα. Αγαπώ όλα τα ζώα. Τα σκυλιά μου είναι ο έρωτάς μου μεγάλος και τα άλογα.
Και συγκεκριμένα σκυλιά.
Ναι.
Έχεις μία ράτσα που αγαπάς ιδιαίτερα.
Ναι, έχω τα Golden Retrievers που είναι η φιλή της ζωής μου, που τα αγαπώ πολύ. Αγαπώ όλα τα σκυλιά, όλες τις φιλές και όλα τα ζώα γενικά. Έχω και άλογα, έχω και ένα γουρουνάκι, την πανσέτα. Γενικά έχω κότες, έχω τρέλα με τα ζώα από μικρή. Αλλά τα σκυλιά παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος της ενεργειάς μου όταν δεν ασχολούμαι με τη δουλειά μου.
Τα εκπαιδεύεις και αυτά.
Τα εκτρέφω, είμαι εκτροφέας, είμαι κριτής διεθνής. Ήμουν για επί σειρά ετών αντιπρόεδρος και γενική γραμματέας στο Κοινολογικό Όμιλο Ελλάδας. Έχω κρίνει τις φυλές αυτές σε όλο τον κόσμο. Έχω δώσει σκυλιά στα σώματα ασφαλείας. Έχω δώσει σκυλιά για σκύλους οδηγούς. Φλόν έχω αρκετά, έτσι, είμαι πολύ ενεργή.
Από μικρή είχες μια ηγετική έτσι, στάση στη ζωή σου. Το είχες αυτό. Στην πολιτική γιατί δεν μπήκες?
Όχι, μου λέτε.
Είχατε άλλον στην οικογένεια?
Δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Είχα την πολυτέλεια στη ζωή μου, γιατί είναι πολυτέλεια πραγματικά να μπορώ να κάνω αυτό που μου αρέσει. Και εμένα μου άρεσαν πολύ συγκεκριμένα πράγματα από μικρή και δόθηκα πάρα πολύ μόνο σε αυτά. Δεν με ενδιαφέρει.
Ούτε και στο εμπορικό χώρο της οικογένειας θα ήθελες να κατευθείς ποτέ?
Σε οδηγεί ζωή κάποιες φορές και μπορώ να πω τα τελευταία χρόνια έχω λίγο δραστηριοποιηθεί εμπορικά, γιατί δεν γινόταν αλλιώς.
Κάποιος έπρεπε να αναλάβει.
Έπρεπε κάπως να αναλάβω. Όμως είχα την πολυτέλεια μέχρι τώρα να κάνω μια καριέρα στον αθλητισμό, στην προπονητική και να ασχολούμαι ταυτόχρονα και με τα σκυλιά μου που αγαπώ πάρα πολύ. Μου αρέσουν πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσα να κάνω χιλιάδες πράγματα και σκέφτομαι αν είχα χρόνο θα έκανα και άλλα.
Πολλά. Το κομμάτι αυτό της εκτροφής, γιατί πραγματικά έχει έρθει και κάποιο νομοσχέδιο, ίσως το ξέρεις εσύ καλύτερα.
Ναι.
Τι ακριβώς λέει για την εκτροφή? Απαγορεύεται η εκτροφή στην Ελλάδα των σκυλιών?
Εμείς ούτως ή άλλως οι άνθρωποι που μπορούμε να λεγόμαστε και πρέπει να λεγόμαστε ευσυνείδητοι εκτροφής και υπεύθυνη εκτροφής, όλα αυτά τα χρόνια και πριν γίνει το νομοσχέδιο είχαμε εγγεγραμμένα τα σκυλιά μας στο Κοινολογικό Όμιλο Ελλάδας, περνάμε τα σκυλιά μας εξετάσεις κληρονομικών παθήσεων, γιατί αλλιώς δεν πρέπει να μπουν τα σκυλιά στην εκτροφή. Οι εκθέσεις μορφολογίας δεν είναι εκθέσεις ομορφιάς, περνάνε και τεστ χαρακτήρα τα σκυλιά μας, πρέπει λοιπόν να έχουν κάποιες προδιαγραφές. Αυτό λοιπόν το κάνουμε πολλά χρόνια. Τώρα ήρθε το νομικό πλαίσιο. Απλά να γίνει πιο αυστηρό. Επειδή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, δεν θα πω αν υπάρχουν κενά ή αν θα μπορούσε να γίνει καλύτερο. Θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερο για εμάς τους εκτροφείς. Όλοι θέλουμε να μην υπάρχουν αδέσποτα. Εγώ είμαι ιδιοκτήτρια 4 σκυλιών που τα έχω μαζέψει το δρόμο και σε δύσκολες συνθήκες. Ξέρω τον αγώνα που γίνεται. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει εμείς οι εκτροφείς να μπορούμε να παράγουμε σκυλιά για να παίρνουν οι άνθρωποι και οι οικογένειες που θέλουν, χωρίς να γίνεται η μαζική εισαγωγή, γιατί αυτό είναι μια μάστιγα, είναι ένα πράγμα πάρα πολύ άσχημο, το οποίο και αν θα πρέπει να ελεγχθεί. Όμως κάποια πράγματα δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν, γιατί.
Μάλιστα. Γιατί?
Υπάρχει το γιατί αυτό που όλοι γνωρίζουμε από πίσω ότι γίνεται.
Ωραία. Ένα τραγούδι.
Σε κέρδισα, θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να μου ζητάς όσα σου στέρισα και εγώ να μην μπορώ να σου τα δώσω.
Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Τα λόγια σου σαν μάγισσα τα ξόρκισα και άσε τις απειλές πως δήθεν θα υποφέρω και να σκεφτείς ότι σαν σήμερα σε γνώρισα.
Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας από τον άλλο, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεγάδο. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεγάδο. Thank you. έτσι για να πω πως σε κέρδισα. Θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω, εσύ να τρέχεις πίσω μου σαν μέλισσα κι εγώ να κάνω τον αδιάφορο καμπόσο.
Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Με ένα φιλί μου θα σ' αλλάξω την τροχιά, κι όταν θα σκέφτεσαι το πώς θα υποφέρω, καινούριο πόθο θα σ' ανάβω στην καρδιά.
Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο, πώς θες να αλλάξουνε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά, που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναγμό. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο, πώς θες να αλλάξουνε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά, που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναγμό.
Η Αλεξία Καμένου μου έκανε σήμερα την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο. Μία προπονήτρια που πραγματικά μας έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά ως χώρα από τις αθλητικές της αλλά και τις προπονητικές της επιδόσεις. Και παρόλα αυτά θα έλεγα, Αλεξία, ότι ο κόσμος πολλές φορές, εγώ θα το πω, δεν ξέρω αν θα το πεις εσύ, αλλά πολλές φορές ο κόσμος είναι λίγο αχάριστος ή δεν ξέρει να κρίνει και την αποτυχία ενός αθλητή, μιας ομάδας.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το δικό μας το άθλημα τα τελευταία χρόνια, και το θέλουμε αυτό, έχει αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα λόγω των μεγάλων επιτυχιών που έχουν φέρει πρώτα οι άντρες και μετά εμείς. Μάλλον στο παρελθόν οι γυναίκες, μετά οι άντρες, αλλά με διάρκεια πάντοτε, και οι γυναίκες ξαναβγήκαμε στο προσκήνιο πολύ περισσότερο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και έχουμε δεχτεί πολύ σκληρή κριτική. Και τα αγόρια και εμείς.
Γιατί είναι τόσο, έτσι αν μπορείς εσύ και το έχεις μεταφράσει κάποια στιγμή, γιατί είναι τόσο αυστηρό ή κακό θα έλεγα εγώ το κοινό?
Νομίζω ότι πλέον με το ίντερνετ και με όλα αυτά τα πράγματα για το πληκτρολόγιο είναι πολύ εύκολο να γράψεις κάτι. Είναι πολύ εύκολο να εκφραστείς αβίαστα πολλές φορές. Επίσης, όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι που τους θέλουμε από άλλα αθλήματα και στο δικό μας και που έχουν μάθει να κριτικάρουν έτσι σκληρά, από τη μία μεριά εμάς μας πονάει πάρα πολύ, αλλά επειδή κάθεσα και το σκέφτηκα λίγο, από την άλλη μεριά είναι φυσικό, φυσιολογικό επακόλουθο, γιατί ήρθε κόσμος. Και ήρθε κόσμος ο οποίος ενδεχομένως δεν γνωρίζει καλά ούτε τι έχουμε κάνει, ούτε τις επιτυχίες. Πάντα θα υπάρχουν σε όλες τις ομάδες του κόσμου επιτυχίες και αποτυχίες.
Εννοείται.
Και πάντα οι προπονητές περισσότερο πρέπει να είμαστε στην κρίση του φιλάθλου, αλλά να είναι φιλάθλος, να έχει δει την προσπάθεια της ομάδας ολοκληρωτικά, όχι μεμονωμένα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε από ένα γεγονός ένα αθλητή ή μια αθλητρία, από ένα παιχνίδι ένα προπονητή ή μια προπονήτρια, από μια διοργάνωση. Θα πρέπει να μπορούμε να κρίνουμε συνολικά. Και νομίζω ότι συνολικά πραγματικά υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι πολύ σκληροί απέναντί μας. Όμως, εντάξει, το μαθαίνεις και αυτό, το διαχειρίζεσαι και αυτό. Σημασία έχει να ξέρεις τι έχεις κάνει. Υπάρχουν και άνθρωποι που σε στηρίζουν πάρα πολύ. Υπάρχει και πάρα πολύ αγάπη. Και εγώ πραγματικά είδα μια αναγνωρισιμότητα που δεν την περίμενα. Και δεν μπορούμε να μην το πούμε και αυτό. Και άνθρωποι στον δρόμο μου λένε: προχωρήστε, μας κάνατε περήφανος. Όταν βλέπουν ότι πονάμε, ότι κλαίμε στον εθνικό ύμνο, ότι για μας είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα.
Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ημέρα με τα κορίτσια, με τον εθνικό ύμνο, έκλαψε όλη η Ελλάδα.
Έκλαψε όλη η Ελλάδα γιατί του βγήκε το συνέστημα. Και αυτό το συνέστημα ενδεχομένως να είναι τόσο μεγάλο που ορισμένες φορές δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Αλλά δεν μπορείς να το πετάξεις, δεν μπορείς να το πας βόλτα, δεν μπορείς να το κριτικάρεις, να το κρίνεις τόσο σκληρά. Γιατί πραγματικά δείχνει την υπερπροσπάθεια που έκανες για να πας εκεί. Δεν λέω να μην κρίνεις αγωνιστικά. Προφανώς και θα κρίνεις αγωνιστικά και έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά ολοκληρωτικά, δες την εικόνα, δες τι έχει γίνει, πώς έχουν φτάσει αυτά τα παιδιά εκεί, με τι προσπάθεια, με τι συνθήκες, όπως είπαμε, δύσκολες πάρα πολλές φορές, πολύ δύσκολες συνθήκες. Εμείς δεν είμαστε μπάσκετ, δεν είμαστε ποδόσφαιρο, που τα αγαπώ και τα τιμώ και ειδικά τον μπάσκετ τα αγαπώ ιδιαίτερος. Έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Οι αγωνιστικοί χώροι είναι πολύ πιο δύσκολοι. Τα πρωταθλήματά μας και οι συνθήκες όλο το χειμώνα είναι πολύ δύσκολες. Αναγκαστήκαμε και παίξαμε μέσα σε 2,5 χρόνια πολύ μεγάλες διοργανώσεις και όλα αυτά μαζί φέραν δημοτικότητα, φέραν αναγνωρισιμότητα, αλλά φέρανε και μια σκληρή κριτική που θα πρέπει να μάθουμε να τη διαχειριζόμαστε.
Και με αυτό θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε και γνωριστήκαμε. Είναι από τις λίγες φορές που στην εκπομπή έρχονται άνθρωποι του αθλητισμού, αλλά επειδή η εκπομπή αγαπάει πολύ τον αθλητισμό, αφιερώνει χρόνο και στους ανθρώπους της. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα για το πόλο και για τον αθλητισμό γενικότερα.
Χαρά μου και τιμή μου, γιατί γνωρίζω ότι στην εκπομπή σας έρχονται πραγματικά ξεχωριστοί άνθρωποι και έτσι ερχόμενοι εδώ νιώθω πραγματικά πολύ τιμητικά και ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία και αυτή την όμορφη συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φελή Γερού. Καλό σας βράδυ.
Κάθε μια νύχτα είναι μόνο μια σελίδα μες στο βιβλίο της ζωής μας το κλειστό, που κάθε λέξη έχει κλέψει μια ελπίδα. Κι αντί μελάνι έχει γραφτεί με ένα λιγμό, και τη ψυχή έχει μια νύχτα στους αιώνες, και τη ψυχή έχεις κι εσύ.